E cambiamos de tema. A colocación das luces de Nadal comezou en Fene. Falta menos dunha semana para entrar no mes de decembro e semella o momento adecuado para preparar todo. Saudamos a concelleira de Promoción Económica e Turismo, Ana Basoa. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cando a celebración do Nadal sobrevoa o ambiente, porque non sabemos aínda en que circunstancias o celebraremos, o alumeado navideño é incuestionable, cobra, se cabe, máis importancia que nunca este ano.
Sí, correcto. Bueno, este ano quixemos diversificar o tipo de decoración e non só optar pola clásica artada, perdón, pola clásica arcada. Quixemos cubrir todas as parroquias para así non deixar a ninguén sin a presencia do espírito navideño e ao mesmo tempo potenciar todas esas áreas comerciais que tanta axuda precisa nestes intres.
E o alumeado deste ano é diferente ou é igual que dos anos pasados?
Non, xa digo que quixemos facelo de outra maneira. Bueno, o que metimos así a maiores foron iluminacións de árbores naturais, fixemos unha decoración especial con un abanico na rotonda do cruce de Ferrol, tamén fixemos unha farola, unha rotonda cruce de Fene con tres motivos de decoración, tamén un teito na marquesina de a Rúa Olmeiros, tamén unha decoración en zigzag na Rúa do Concello, cortina de led fachada do Concello, e tamén unha iluminación na palmeira da rotonda de San Valentín. E logo temos tamén tres motivos que son colocados de pé, que van a ir vai a ir na Praza Verde, outro vai ir en San Valentín e outro vai ir na Casa da Cultura.
Que presuposto? Perdón.
Non, simplemente todo isto facemos para promocionar todas esas áreas comerciais que ahora máis que nunca precisan de nosa axuda, ¿no?
Que presuposto ten Fene para este cometido?
Pois invertimos 14.915 euros máis IVA.
Cando está previsto facer o encendido?
O día 5.
Xa falaches de que hai un incentivo para a decoración navideña nas zonas comerciais, tamén en zonas máis transitadas, como podría ser Marqués de Figueroa ou os paseos?
Sí, Marqués de Figueroa tamén se van a colocar en todo o que é avenida. Bueno, non teño ahora mesmo aquí os sitios onde van a ir colocadas, pero o que sí se podo decir é que se van a cubrir todas as parroquias que temos.
Pronto, quizáis, para adiantalo, pero o Apalpador e os Reis Magos estarán en Fene este Nadal, de alguna maneira?
A ver, ese tema o leva meu compañeiro Justo, dende Cultura, pero entendo que na medida de o que se sea posible, pois vai a intentar a menos que todos os nenos e nenas podan disfrutar deste día.
Ana Basoa, concelleira de Promoción Económica de Fene, moitas gracias.
Nada, gracias a ti, un placer.